Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi mban sot seancë, merë pjesë dhe lëvizja vetëvendosje. Qeveria pa dhënë datë konkrete paralajmëron regjistrimin e popullsisë në veri. Sulmuesit palestinez vrasin 4 veta në qendër të Tel Avivit. Të ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën e radhës në të cilën do të shqyrtohen disa projekt ligje. Ato përfshin projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime në projektin e rehabilitimit të linjës hekurutore dhe projekt ligjin për investimet strategjike në Kosovë. Karakteristike kësaj seance është rikthimi i paralajmëruar në kuvend i partisë më të madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje pas gati 90 ditësh nga braktisja. Opozita, që përfshin edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, ka braktisur kuvendin në shenjë kundërshtimi me marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Qeveria e Shqipërisë pret të strehoj brenda vitit 2016 afro 1900 mujahedin, opozitar iranian të strehuar në kampe të ndryshme në Irak. Kjo është bërë ditur nga nën kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Flamur Noka. Grupet e para të mujahedinëve në Shqipëri kanë nisur të arrijnë në pranverën e vitit 2013 pasi qeveria e ish kryeministrit Sali Berisha i është përgjigjur pozitivisht kërkesës amerikane të bërë nga sekretarja amerikane e shtetit në atë kohë Hillary Clinton. Deri më tani numri mujahedinëve ka arritur në 1001 persona. Autoritetet po bëjnë presion mbi senatorin e Vermontit Bernie Sanders që të tërhiqet nga gara për president të Shteteve të Bashkuara. Kundështarja e tij demokrate Hillary Clinton ka siguruar tashmë numrin e mjaftueshëm të delegatëve për të fituar emrimin e partisë. Sanders nuk ka pothuajse asnjë shans për emrim, por është zotuar se do të vazhdojë luftën. Demokratët i kanë bërë thirrje atij që të i bashkohet zonjës Clinton, e cila do të përpiqet të mund rivalin republikan Donald Trump. Nën presidenti Joe Biden ka thënë se Sandersit i mbetet të vendosë se kur do të largohet. Dy palestinez kanë vrarë 4 persona dhe kanë plagosur 6 të tjerë në qendër të Tel Avivit, kanë bërë të ditur autoritetet izraelite. Policia ka thënë se sulmuesit vinë nga Jata, një fshat palestinez në bregun përëndimor. Të dy ata janë vënë në paraburgim. Që nga viti i kaluar ka pasur rritje të dhunës palestineze kundër izraeliteve, përfshirë të shtëna me armë zjarri dhe therje me thika. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka vizituar vendin e sulmit në Tel Aviv, ka thënë se ajo është një krim i egër i vrasjes dhe terrorizmit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, sistemi i drejtësisë në Kosovë shpesh është në qendër të vëmendjes së gazetave. A ka diçka sot?
Po, Valona, në këtë temë veçojmë pjesë nga një interviste profesorit të së drejtës penale, Ismet Salihu, dhënë të përditshme se po ka erë, me shast ka vënë pas se Kosova ka vendosur baza para kushte dhe klim se si ndërtohet sistemi i drejtësisë, mirë po, si pas ti, ky sistem duhet jetë më profesional dhe më efikas. Pra, në intervistën për epokën e re, profesori së drejtës penale, Ismet Salihu, thekson se gjykatat kosovare ende janë të ngasta, duke bërë me dije se për të kërkuar një lëndë private nevojiten 3-4 orë vetëm për të zgjetur lëndën. Profesor Salihu po ashtu ka vënë pas se njëri nga problemet e gjyqësisë Kosovës është zgjatja e procedurave. Si pas ti, proceset penale, civile dhe të tjera duhet kryhen brenda afateve të arsyeshme. Dërsa, lidhur me praninë më të thjeshtme të ulëksit në Kosovë, profesori së drejtës penale Ismet Saliu thotë se Kosova ka nevojë për praninë të këtij misioni edhe për 5 vjetët e ardhshme për shkak të ndikimeve politike partijake në gjyqësor, si pasojë e cilave Kosova ende nuk ka rritur ta instaloj dhe të mbroj autonominë e organeve shtetërore. Valona?
Zënel, sistemi i drejtësisë është përmendur shpesh edhe për çështje korrupsioni. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas se pasuria e gjyqtarëve dhe prokurorëve është për tu habitur, nga se sipas deklarimit fundit që kanë bërë ata, kjo pasuri rezulton të jetë shumë e madhe, ndërsa në anën tjetër nuk mund të justifikohet me asgjë, të paktën me rrogat që i marrin. Gazeta vlerëson se pa u pastruar gjendja në sektorin e sigurisë dhe atë të drejtësisë, të gjitha aferat për kapjen e peshqve të mdhenj janë vetëm spektakle mediatike që shërbejnë për konsum të brendshëm, si dhe një improvizimi luftës kundër korrupsionit në sytë e bashkësisë ndërkombëtare. E përditshmja Kosova sot po ashtu ka vënë pas se për shkallën e pasurisë së prokurorëve dhe gjyqtarëve duhet merret gjykata speciale e cila, siç nënvizon gazeta, është vetëm një shpresë se do të përshpejtohen proceset në këtë kohë kaq të zymt. Gazeta Kosova sot po ashtu konsideron se një zyrtar në sistemin e drejtësisë nuk guxon të zgjidhet apo të mbetet në këtë fushë nëse prejardhja e pasurisë së tij është e paqartë.
Falenderojmë korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet të tjera, qeveria Kosovës thotë se shumë shpejt do të bisedoj me përfaqësuesit e sërbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrimin e popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Por përfaqësuesit e listës sërbe vlerësojnë se nuk ka ende kushte për zbatimin e një procesi të tillë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë së shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është diçka që mendoj se do të kalohet, duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevantë, t'ua shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete të Bashkimit Evropian.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet t'i ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja e mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të i mundur, nevojitet revidimi ligjit për regjistrimin e